Hæ,
ég heiti Kládía.
Ég heiti Drífa.
Og velkomin í þáttin af hverju Ísland.
Í þetta skipti ætlum við að tala við konu sem heitir Jóhanna og hún forstöðu konan New in Iceland.
Já.
Og hún líka frá Pólandi.
Já. Hún hefur verið hér á Íslandi í dágóðan tíma, flutti hingað 2004 en kom þó fyrst 2000. Og já, hún á íslenska mann og vinnur einmitt hjá New in Iceland og hefur áður fyrir unni hjá Reykjavíkuborg
og að útlendinga málum
þannig að hún þekkir þetta rosalega vel og hún meira segi eftir þáttinn sagði okkur frá nokkrum sem hún þekkir sem gæti verið skemmtileg til þetta viðtal við þannig að kemur mögulega eitthvað út frá því annars erum við bara eiginlega nýkomnar eftir sumafrí það var smá hlé hjá okkur reyndar, þið finna ekkert fyrir því en það var smá hlé hjá okkur
þannig að núna erum við að vinna í því á fullu að ná okkur í fleiri viðmælendur
já
þannig að ef að þið hafið hugmyndir
já, algjörlega
hafið samband
við bara erum farnar að færa okkur í rafrænt form og eins og sem við töl hafa nú þegar verið tekin upp á YouTube og í gegnum Zoom og svo leis
eins og nákvæmlega þetta viðtal
já og ef þið hlustið á og horfið á viðtalið á YouTube þá sjáum við upptökuna annars eru þið bara að hlusta á öllum helstu podcastveitum sem náttúrulega Spotify, Apple Podcast
og svo bara inn á Audioboom
já, og Audioboom
dreifingaveitan okkar
já.
En við erum líka á Facebook
við erum á Facebook, Af hverju Ísland podcast
og Instagram
passar, Af hverju Ísland
og gemilið okkar
af hverju Ísland at gmail.com
og svona alltaf YouTube
já, YouTube, það lendar fjölmenning versmanni er
já.
En ef þið skrifa af hverju Ísland þá finnum okkur alveg klálega
eigum við ekki bara að kýla þetta
jú, gjörðu svo vel
okay.
Já, ég heiti Kládía
og ég heiti Drífa
og þið eru að hlusta og horfa á podcastið af hverju Ísland í dag hún Jóhanna sem með okkur og við ætlum að ræða aðeins New in Iceland og já, viltu kannski kynna þig og segja aðeins frá þér?
Já.
Og af hverju fyrir, Ísland?
Já, af hverju Ísland. Þannig takk fyrir bara að bjóða mér. Þannig að ég finnst það bara mjög gott hugmynd ykkar vinna í podcasti. Svo aðeins að kynna þess að nást næstum 20% af samfélaginu sem ekki íslensk, góð leið líka og þægilegt, ég vona að fólk að hlusta á ykkur þegar þau að hlaupa eða eru í strætu eða einhver svona. En ég sem sagt heiti Jóhanna Marcinkowska og ég kölluð Asha, það bara gælunafn á Jóhanna í Pólandi og öllum Íslendingum finnst það mjög skrítin, það eins og það sé aukanafni mitt. Svo yfirleitt nota ég bara Jóhanna í vinnu. Að því bara fólk að rúgla það svo mikið en sem sagt ég mjög oft kölluð Jóhanna
já,
í staðan fyrir Jóhanna sem finnst mér stundum trublaði mér, stundum ekki
já.
En kannski strublaði mér mest ef ég sendi 12 post og skrifa undir bestu kveðjur úr Jóhanna en svo færi halló Jóhanna
já.
En það bara eitthvað svona ekkert, eitthvað kannski mikilvægt já, og kannski aðeins, við getum bara að byrja með New in Iceland.
Já.
Er það ekki?
Jú, það er
það. Ég sem sagt verkefnastjóri hjá félagsmára ráðuneytinu og að stýra fyrir ráðuneyti verkefni sem heitir Ráðgjafarstofa fyrir innflytjendur og við bætum við New in Iceland til að vera meira svona alþjóðalegt af því það svolítið þekkt fyrir bara í útlöndum að New in Iceland, New in Norway, New in Sweden þar sem fólk sem að flytja til landsins og nýtt en ekki bara nýflutt til dæmis það við erum jafnvel ástóða öllum sem eru búin að vera hér í mörg ár og en lenda kannski í nýjum aðstæðum sem hefur aldrei lent í svo þetta svona tvíþætt kannski njú í Næsland, svona merking. Og fólk getur hringt í okkur og í rauninni ekki bara innflytjendur að hafa samband við okkur, en líka Íslendingar og líka fólk frá útlöndum sem eru kannski íhuga að flytja til Ísland og verið kannamálið. Og það sé hægt að hringja okkur, hafa spjall á vefsíðunni okkar sem newiniceland.is og senda alveg þetta tölvupóst eða nota sem skráningaform á vefsíðu. Mm-hmm. Og við opnum í februar núna á þessu ári og erum tilraunaverkefni. Já, og það hefur gengið mjög vel, við erum yfir 1400 erindi á þessum tíma. En viljum samt koma meira í framfari og láta bara fleiri vita og eins og því sjálfi vitið að það sé svolítið erfitt að finna leið til að upplýsa innflytjendur að fólk sem tala ekki íslensku og það sem í bóði.
Heldur að COVID hafi haft áhrif á fjölda erinda? Heldur að það hefði verið fleiri eða ekki verið COVID eða heldur að það hefði verið færri eða?
Ég held að það væri ekki COVID, það myndum við kannski fara strax með meira hvað ég segja, svona outreach hérna, mm-hmm. til að ná í til fólk sem sagt. Það vorum mjög orðið með takkmarka aðgengi af fólki, gætum ekki farið á staði og tala við fólk og reynsla sýnir okkar að hérna, það sé best í rauninni að tala við fólk bara beint. Mm-hmm. En hérna, fólk ekki oft að lesa tölvupósta og ekki tíma eða, þú veist, mm-hmm. svo, og þetta líka skemmtilegasta leið þegar þeir að hitta fólk og tala við fólk, veist mm-hmm.
þér. Ég held að fólk
svo það er allt í vinslu ennþá.
Þetta kontakt að þú kemur og ert að segja en þú mátt nota þessu þjónustu mm-hmm. en ekki að það þurfi að fara alveg ægisvari en við vantar hjátt við þetta. Frekar er að bjóða fólki, já. Ég held að það sé rosalega góð leið.
Og svo, þú veist, auðvitað, fólk í mismunandi ástæðum og það þurfum við líka, þess að við þurfum að gera mikið á að ná í bara traust fólksins til að geta, að vilja deila sínum vandamálum með okkur sem stundum mjög í erfiðum ástæðum. Svo þetta tekur bara tíma, held ég.
En hvað, viltu segja okkur hvað þú veist, hvað þið eru mörg sem starfið að það? Segðu okkur líka aðeins frá hvað er hérna, þjónustu á mörgum tungumál?
Já, sem sagt við erum í skrifstofurum við fimm og ráðgjafar sem voru ráðnir í skrifstofu bara á þessum forsendum að þau eru sjálfir innflytjendur og tala mörg tungumál. Mm-hmm. En mitt að það er alltaf miklu auðveldara auðvitað að tala á sínu einmáli en til að mis á ensku sem ekki morumál. Og við erum að tala saman átta tungumál og það sé polska, spænska, arabíska, portugalska, lítáuska, íslenska, auðvitað enska og rússenska með svona, við getum redda þess úr sem sko líka en notum language line sem sagt tulka tjónustu, sem síma tulka tjónustu við onnur tungumál svo í rauninni reynum að viljum bara ná í til alla mm-hmm. sem búa landi og tjónusta sem sagt reyndar fer ennþá aðalega fram á ensku, mm-hmm. svo polsku og lítavísku mm-hmm. En já, við viljum bara ná í til alla og ég búin að telja, ég held við erum búin samt aðstoða fólki frá yfir 100 þjóðerni.
Vá! Wow.
Svo það sé mjög fjölbreytur hópur.
Já. En þetta líka fólk sem að hafa samband sem ekki á Íslandi eða ekki?
Stundum, já.
Já.
En reyndar ekki svo, jú, það eitthvað prosent af svona fyrirspurnum ég íhuga að flytja til Íslands.
Já.
Geti fengið einhverja upplýsingar þar og ég benda á vefsíðu til landis mcc.is þar sem eru góðar upplýsingar fyrir komu til landsins stundum eru meira ítalega spurningar fólk hérna til dæmis hvað kostar hérna rafmagnið og vatnið og
yeah, okay.
svo það sé greinilega gera budget fyrir komu.
Já.
Ég ætlaði mitt að spyrja áður en nú en Iceland var til þá var rosalega mikið einmitt alltaf vera að benda á MCC og fjölmenningarsetrið og maður fær ennþá mjög góðar upplýsingar þar. Hvernig er samstarfið ykkar? Er þetta, þú veist, báða stofnunir að vinna saman eða er þetta alveg sér, þú veist, hver er munurinn og hvenær áttu að senda erindi hvar?
Hvar, já. Já, þetta getur verið svolítið rúglandi. Við í rauninni komum bara af upplýsingagjöf til innflytjenda. Þetta okkar aðalverkefni, við verkefni, New in Iceland, fjölmenningarsetur ríkisstofnun. Svo þetta svona aðalmunur, verkefni þýðir að það sé eitthvað tímabundið, en eitt af verkefni og fjölmenningarsetur er líka upplýsingagjöf til innflytjenda sem þau eru ennþá að sína. En á minni, sem sagt, mæli kannski að því það eitt ráðgjafi sem að vinna þar, já okkur fjórir og við tengdum ráðgjafa saman, sem sagt, hérna, þau hafa aðgengi, ráðgjafi fjölmenningarsetur hefur aðgengi á okkar miðlum og svo, þú veist, hins vegar við erum til dæmis nota sama skráningakerfi til að bara safna þessum upplýsingar í upplýsingum saman á einum stað. Svo við erum á miklu samstarfi og það gengur bara mjög vel. Og ég veit að það sé rúglandi, en svona það bara.
Já, en hver eru svona helstu málefni sem fólk að spyrja Þú veist, eitthvað svona, eitthvað sem áberandi meira en annað?
Það eru mjög margar fyrirspurnir íslenskan vinnumarkað. Sem sagt, eitthvað sem tengist í COVID, það voru svo mikið atvinnuleysi, svo... það var mjög mikið af erindum sem varðar vinnumálastofnun og stundum fór gnáði ekki alveg eða skildi ekki hérna svörin svo erindi sem varðar í íslenska vinnumarkað líka sem ekki að vinnu leit og gert ferlskrána sem við erum raunin ekki beint að gera en við erum að senda leiðbeningar eða búa til leiðbeningar fyrir hvernig best að gera það. Svo önnur, næsti flokkur hérna, eitthvað sem við erum að kalla löglegt völ, eitthvað sem varðar skráningu í þjóðskrá eða þar sem varðar útlendingastofnun. Þetta svona tveir aðalflokkar og svo líka tilfallandi sem sagt þegar við byrjum og var skattskil Já. Það var mjög mikið af fyrirspurnum varðandi skattskil og svo þegar það var það búið það þá ekki eins mikið af fyrirspurnum
hérna, það kemur líklega og... aftur bara þarna í lok febrúar á næsta ári
já.
En hvað svo að þú sagðir að það eru líka Íslendingar að leita til ykkar hvað eru þeirra að hvað vantar þá
Stumir, það oft einhverjir Íslendingar sem eiga hérna, maka frá Erlendis oftast og svo líka fólk sem vilt hjálpa sem þekkir einhver sem í einhverju einhverju stöðu og hvað er hægt að gera og hvernig hægt að hjálpa
Já, ég ætla að spyrja þú ert að segja þú fá spurningar bara frá eiginlega bæði fólk sem nú þegar á Íslandi og fólk sem íhugar að flytja til Íslands hvernig eiginlega skiptingin á þessu eins og reynslan mín að ég rosalega mikið að fá fólk sem að koma til þess að vinna frá sko Evrópusambandslöndum mikið, hjá ykkur kannski meira það að fólk sem að koma sko utan Evrópusambandsins að hafa samband eða hvernig er skiptingin á þessu?
Skipting í rauninni bara mjög svipað eins og hérna innfyllinda samsetning á Íslandi það svona 30-70 en hins vegar þessi fólk sem utan Evrópu efnahagssvæðinu það auðvitað miklu flokknara aðstoða fólki og þú veist og bara já en samsetning bara eins og innfyllinda samsetning svo það bara eins
og flóttafólk eru þau að leita til ykkar líka?
Við erum tjónustöðu við alla sem koma að hafa samband en þetta sem við erum að gera að beina fólki á rétta staði. Svolítið að mis fólk sem eru flotta fólk sem eru búin að fá stöðu, þau eru yfirleitt með málisíkt hjá félagsrákjöfum í sveitafélagum sem þau búa og til dæmis ef fólk hefur samband og vilt hjálpið að finna vinnu þá í rauninni delt í vinnumálastofnun sem aðstóða fólki en stundum það, þú veist, auðvitað ef þú ert nýbúin að fá stóðu það rúglega fullt af upplýsingum sem þú ert að fá á stuttum tíma þá erum við alltaf að benda til dæmi, þú veist, segjum bara þú þarf að hafa samband við félagsrákjöfa og það sendir félagsrákjöfi í beðni til vinnumálastofnun og þú fær aðstóð þar en þú veist, ef það gengur ekki bara vinsalegast getur komið aftur og við skoðum það betur svo við, okkar vinna í rauninni við erum ekki að vinna beint mál hér en við erum að greina erindi og beinum fólki á rétta staði
Nú þetta, svo sagðir þetta á að vera tímabundi verkefni finnst þér þörfin vera slík að þetta þyrfti að vera áframhaldandi eða skiluru að þetta þyrfti að halda áfram lengur
og ég veit að það finnst mér að það sé nú þegar eru mjög svo margir af erlendum uppruna sem búa í Íslandi og ég held að svona auðvitað okkar vinna beinist hérna helst á mest á opinbera þjónustu og hvað ég segja finnst mér að opinbera þjónusta er ekki kannski bara opinbera þjónusta er ekki alveg svona með menninganæm eða opin fyrir fólk frá öðrum menningaheimum og sem fólk sem tala ekki sem tala íslensku með hreim eða tala ekki íslensku og tala ekki ensku og ég held að það sé aðeins, þurfum aðeins lengra til að aðlaga Ísland til þessa nýja samsetningu á samfélaginu svo við erum að koma sem svo sem tengilíður
hvað var það sko, þetta er svo bara fólk með mismunandi bakgrunn, mismunandi mál mismunandi tungumál mismunandi upplýsingar sem það verið að leita eftir, hvernig eru þið þeim að ná að þjónusta öll þessi mál og fá allar þessar upplýsingar
Já, þetta hefur ekki verið eitthvað mikið vandamál, ég með svo flottan hóp og sem mjög virk og vil og bara klár í þessu sem þau að gera og við söfnum svona grún upplýsingar sem við notum mjög mikið og þýðum all í á þessu tungum á sem við erum að tala eða við erum að nota. Svo það einhver svona grún upplýsingur sem tilbúið sem við erum að byggja þá auðvitað ekki allt svar skatt eins og ég vildi líka ítreka að við erum að veita sama tjónustu á öllum tungumálum svo þetta var áhersla frá byrjun og veist, ég bjó til verkferðla ríka svo það sé auðveld í rauninni einhver nýr mun koma eða eins og við vorum hlæmis í sumar vorum með líka sumarstarfsmann og hún bæti þá tvo tungumál það var líka tjekklenska og slovakíska og þetta mér finnst það ekki vandamál það bara eins og alþjóðlega fyrirtæki þar sem fólk tala bara sín tungumál en samskipta tungumál í skrift og hjá okkur enska sem sagt Það því ekki allir tala íslensku.
Mm-hmm. Hefðir þú viljað hafa svona þjónustu til að leita til þegar þú komst til Íslands?
Já, pottétt held ég að þetta þú, eins og við erum að viljum að fólk líði vel hér, finn fyrir öryggi og á mínu mati grundvöllur að finna fyrir öryggi að hafa aðgengi á upplýsingum. Og ég held að verkefni kemur í rauninni hér, þar. Það sé ekki alltaf allt í hætt að setja inn í bæklinga og ekki allir eru læsir eða þú veist, geta einhver megin dreigð úr texta, texta sem þeim vandar og oftast það líka að fólk, jú ok, ég búin að lesa allt en ég í allt öðru stöðu.
Já.
Það sé að við erum svo, og margir sem leita til okkur eru búin að leita sjálf á netinu og finna hitt og þekta en samt það sé ekki þekta sem ég að leita eftir svo. Það komum við og getum annarkvort stundum staðfest, fólk ég vandar staðfestingu, herði ég held að ég átt að gera þekta, það rétt.
Mm-hmm.
Eða bara þau vita ekkert, ég bara fyrsta skipti lendi í ævinni og bara ég veit ekkert hvað ég gera.
Ég bara pæla í því, ég fekk mikið af bara svona ábendingum það að sumir eru óanægðir með það, það sé vera að bjóða upp á þjónustu á móðurmáli einhvers því það getur einangrað svo mikið. Hvað finnst þér það?
Ég ekki sammála að því þess, það auðvitað, eins og ég sagði, auðvitaðst að meðtaka upplýsingar á þínu ein móðurmáli.
Mm-hmm.
Og við erum ekki þvist, að breyta einhverja stofnarnir en fólk hér á landi og að vinna og borga skatta og á rétt á tjónustu sem allir hinir hafa líka.
Mm-hmm.
Svo ég sé þetta frekar sem brú og kannski hvatning á einhverju tímapunkti til að læra íslensku.
Mm-hmm.
og geta hlutinu sjálf sem við erum mjög ofta að gera. Við erum mjög mikið að vinna við valdeblingu, svo við erum ekki að gera, helst viljum að fólk geri hluti sjálf með okkar leiðbeningum.
Mm-hmm.
Og ég held þetta ríka líkill í þessu verkefni, að þetta ekki one-stop shop, þar sem fólk kemur og fær alltaf tjónust á einum stað. Mm-hmm. Og allt sé gert fyrir fólk. Nema fólk gemur og við erum alltaf að hvetja fólk til að reyndu að hafa samband þar.
Mm-hmm.
Við getum útskýrt ferla til dæmis, ef það sé skilnaðarmál, þá svona gert og þú átt, þú veist, getur búist við þessu og þessu.
Mm-hmm.
Og mér finnst það bara líkill í enn mitt að finna fyrir öryggi og líða bara vel.
Mm-hmm. Ég er sammála. Já, eitthvað meira sem þú vilt segja okkur frá nú en Æsland, einhver verkefni fyrir utan náttúrulega þetta bara daglega sem þeir eru að vinna í aðstoða fólk?
Við erum alltaf að leita eða skoða einhverja nýja leiðir líka í upplýsingagjöf og vorum á planinu að búa til podcast eins og þið eru komið þessa hugmynd en meira einhversna praktisk atriði.
Já.
Til dæmis húsnæðisleit og það mundum við kannski bjóða einhverju annarkvort sem hefur reynslu á því, góða reynslu á leita húsnæði og hann með einhvers konar svona hérna, hints fyrir fólk sem getur sagt þetta fyrir mikið virkaði svona. En frekar eitthvað svona stutt. Við erum staðsett í Reykjavík á Hlemmi. Mm-hmm. Og erum með fyrirlestarsal og erum að bjóða þessi sal fyrir félagasamtök. Það erum auðvitað bara hins vegar meira fyrir fórborgarsvæði en ef einhver út af landi vilt gera einhver fræslu, einhver viðburður fyrir félag sem vinna á innflytjendum lán, þá fólk velkomin að hafa samband við mig og við getum skoða hvort við getum leiðið þessa sal fyrir, til dæmis móðurmál nota mikið salin fyrir sína fundi og það fer fram hér íslensku kennsla fyrir ungverja til dæmis, en að tvisvar í viku. Svo, já, og við erum að klára undirbúa safnum upplýsingar um húsnæðisleit, húsnæðismarkað á Íslandi, svona meira, svona það svolítið víðugt samhengi en það sem erum að með það segja út frá í spurningum sem við fáum til dæmis af hverju fari ekki tryggingu greitt tilbaka, hvað gerðist og hvað mikilvægt að hafa skrifleigusamningin og alls konar svona sem er gæti hugsa sér eitthvað svona mjög almennt en samt við fáum þessa spurninga mjög oft og fengum með mitt leigjenda aðstoðina sem hluti af neytendasamtökum til að lesa það yfir fyrir okkur og við líka bendum á þeirra tjónusta sem fólk lendur í vandræðum á leigjumarkaði með hérna leigjenda það geta þau haft samband þar.
En hvernig endaðir þú í þessu starfi?
Já, gott spurning. Ég hef verið að vinna í innflytjendamálum frá 2012 og þetta að ég reynslu sjálf sem innflytjandi. Ég kom frá Pólandi, fyrsta skipti til Íslands í 2000 en var í eitt ár og mannen mitt kom í oktober, var frá oktober til oktober 2001 var mitt að hugsa það mann hvernig þegar var 11. september hérna í Bandaríkjunum. Ég man nákvæmlega hvar ég var þegar það gerist eins og margir hérna. En svo ég fór tilbaka til Pólands og var í til 2004 og svo flutti 2004 reyndar hugsa ég held ég að það var ekki alveg að gera mig grein fyrir að ég að flytja bara alveg en hérna held að ég að koma bara í sumarfrí en fór aldrei tilbaka sem sagt, ég ennþá í sumarfrín
og komst þú til að vinna eða?
Ég átti íslenska kærasta þá og það já svo það var í raunin mjög svona þekkt ástand
já, flýtti En hvernig gekk þér aðlagast og svona?
Þetta gekk frekar vel, held ég. Ég var alveg ákveðin, kannski ekki alveg, ég var ný útskrifast með Emma í viðskiptafræði og var með alls konar hókmyndir en ég held að ég ákvað strax að læra íslensku. Og það var á þessum tíma Póland ekki ennþá í Evrópusambandi, svo ég þurfti að sækja leyfi og svona, það gekk svona tók sann sín tíma en held ég í vor þá ákvaði ég fór að læra nei, ég fór ekki strax að læra held. En sem sagt í vor þá ákvaði ég að sækja vinnu í leikskóla og það var ég bara svona skoða eitthvað heima og læra eitthvað smátt sem sagt skrifaði allt sem ég ætlar að segja með hjálp auðvitað frá manninum mínum þá enna og fór í atvinnuviðtal í leikskólan og sagði bara allt sem ég læri utan bókar og svari bara já í öllum hinum spurningum og svo fekk ég vinnu og þá var leikskóli í Garðabænum og frekar einsleitur hópur af svona frekar fullorðum konum, flestum. Og það var strax ákveðið að ég, það myndi allir tala með mér íslensku. Það var svona, það var ekki auðvelt, en ég var að tekin strax inn í hópin. Ég var að öllum fundum og þrátt fyrir ég kannski skildi ekki mikið fyrst. Og ég byrjaði að læra íslensku í endurmentun. Og tók í rauninni öll sem var í bóði þar á 1.5 ári eða 2 árum held ég. Og þá held ég þetta svona bóklegt nám og bara það ég þurfti að tala við börn, þurfti að tala við eitthvað foreldra. Það bara einhver svona blanda á að ég hérna byrjaði allt í einu tala sem var reyndar erfitt fyrir mig að ég frekar ég þarf að vera allt fullkomið hjá mér svo ég hafði mjög erfitt með að byrja að tala en það var mjög auðvelt að mér tala við börnin og lesa hérna barnabækur og mitt fyrsta bók sem ég las var bara í leikskóla held ég já og eftir það fór ég í háskóla en að því ég klári öll námskeiði í endurmentum það tók ég allt próf frá fyrsta ári og fór beint í annar árs. Já, og svo sótti ég banið sem túlkur smá og þýðandi með háskóla og eftir B.A. námi þar sótti ég vinnu og það var auglýst hjá Reykjavíkuborg pólsku mælandi tjónustufulltrúa. Mm-hmm. Og ég vissi ekki það en þetta var líka fyndin, það var yfirmaður mannsins mís og hans vinnu sem bendi mér á mm-hmm. að hennar þú þarf að segja á þessa vinnu. Svo ég sótti og fekk það og það var í 2012. Mm. Og ég búin að vera í Reykjavík í svona svipastarfi í rauninni í 4 árs. Það var ég í mannréttindaskrifstofu. Það var hluti af svona verkefni til að opna en við tjónustu ver fyrir fólk sem tala ekki íslensku og ekki ensku. En svo fór ég meira í svona starfið stefnumótun og áætluna gerð í innflytjendamálum fyrir Reykjavíkuborg og vann þar sem sérfræðingur í mannréttindaskrifstofu. Og þegar þessi verkefni kom á laggirnar, þá var ég bara beðin að leiða það.
Mm-hmm. Það er svo langur
leið. Í láni. Já, í rauninni, wow.
En hvernig fannst þér fólk taka þér þegar þú komst, þú veist, Íslendingarnir? Þarna voru mikið af innflytjendum þannig.
Nei, ekki svo. Ég var einmitt fyrsti erlendi starfsmaður í leikskólanum.
Já.
Og það var svolítið mikið sjokk. Það var Garðabær eitthvað svona lítið til eitt samfélag.
Já.
Ég held að ég var bara eins og hefðbundi eins og allir upplifa, þú kemur og þá ég með íslenska maka og þá mér kannski bóðið einhver matarbóð og allir tala við mig í fyrsta 5 minútur svo snera sér í íslensku og ég siti í horninu.
Já.
Svo ég viður kenja svona fjölskyldu matarbóð eða einhvers konar ásháttíðar voru. Það var svolítið erfitt. Mm-hmm. Að því, þú ert í raunin ekki þáttakandi í samfélaginu, mútið segja, svo.
En fórstu ekki að upplifa þig meira sem þáttakandi þegar þú talar íslensku? Breyttist það þá eða?
Já, en samt ekki strax, held ég. Mm-hmm. Það var ég sjálf og órug þrátt fyrir maður tala íslensku og líka ég var alltaf að hlæja, þú veist, þegar ég sótt þessa vinnu til pólsku meira í tjónstufulltrúa og þá var ég ógeðslega hræðilega að tala í íslensku í síma. Svo fæ ég vinnu þar sem ég að tala aðalega í síma.
Já.
Svo það var svolítið svona lítill skref og þú veist, auðvitað, það svona rísastórt fíll og það þarf bara að taka svo smátt og smátt. Og ég held og þrátt fyrir að þú talar eitthvað íslensku, það þú ekki hæfa taka strax í þátt í einhverjum umræðum að því það vandar alltaf eitthvað orð og svo þetta tímabilið sem þú skilur miklu meira en þú getur sagt og það svolítið svona frustrerandi og ekki allir, þú veist, ef þú byrjaði þá að svara á ensku þá byrjaði fólk að dara ensku og það líka ekki heldur markmið svo ég held að þarf bara svo mikið þolinmóð og bara, já, bara vera ákveðin að gera það.
Já. Hvað varstu gömul þarna þegar þú komst, þegar þú fluttir til Íslands 2004?
Nú erum að tala um það.
Má kannski ekki tala um það?
Tók. Nei, ég var 20... Þarf að reikna það út, en ég var svona 24 held ég.
Já. Heldur það skipti máli upp á... að aðlagast og læra málið aldurinn sem þú kemur til landsins er fólk að gefa þér meiri séns eftir sem yngri eða hvað heldur þú?
Ég held ekki.
Nei.
Ég held að það skiptir í rauninni, þú veist, ég ekki máli. Ég fór hún að skoða svona að við erum stundum að fara, ég er ofta að fara með einhverja fræðslu, það sé og það allt ótrúvís að kenna fullorðið fólk og yngri fólk eða ung fólk. En ég held að sé bara sjálfs ákvörðun, þú veist, ef þú ákvörður það, það bara það skiptir engu máli. Mm-hmm. Maðurinn minn núna að klára loksins hérna, tækniskóla, mm-hmm. því hann, einhverjum minn náði það aldrei og hann elska það. Svo ég
held að... Hvort það sé mikið, hvort þú fannst mikið fyrir stuðningi frá maka og fjölskyldunni hans þegar þú komst hingað eða var það kannski bara erfitt samband bara á milli?
Jú, pottjétt og sérstaklega tengdamamma mín, hún talaði ekki ensku, svo ég þurfti að tala íslensku við hana og hún var alltaf mjög þólinmóð og yndislegt. Mm-hmm. Ég og maður minn erum reyndar ennþá að tala ensku, svissum aldrei vera á íslensku.
Bara á gömlu manna, bara, ekki?
Já, þú veist, það var bara okkar mál, þegar við kynntumst, það þólum við íslensku ensku og það var bara einhver með við reyndum einu sinni. Þannig að það var ákveðnum, ok, tólum bara í íslensku þegar við erum saman í bílnum, gerum það í skrefum og það bara, við fórum aldrei saman í bílnum svo.
Þetta nei, er svo kynst að einhver megin... Hún var líka að segja fyrir því að hún og Guðni Forseti, þau bara að tala ensku á heiminu sinni, það er bara tungumáli þeirra og það er bara þægilegast, þannig líðið þeim best.
Ennmitt og ég horf á að því mjög margir af hverju að tala ensku, ég skil ekki, þú talar svo hvað íslensku. En ég þekkti líka sem jafnréttismál, að því ég var aldrei eins gott í íslensku eins og hann er.
Mm-hmm.
Svo ég held að við erum notað þriðja tungumálið eins og hann verður aldrei góð í pólsku.
Mm-hmm.
Þá erum við bara, þú veist, á sama level í einhver megin.
Mm-hmm. En talar hann einhverja pólsku? Er hann að reyna að læra eins og þú?
Nei, honum þekktar mér að kenna sem sagt að hann talar ekki pólsku. En ég sagði bara ég læri íslensku, ég meina þú getur alveg bara sama lært pólsku. Hann reyndi og hann alveg er að redda sér mjög vel þegar hann það þarf. Þú lefnist, ég er ekki reyngur tólkur í Pólandi eins og þess oft mér fannst ferðin til Pólands var svo stressandi, ég þurfti alltaf að tólka allt og
mm-hmm.
hann bara, þú veist, hann segi bara, ég er með þekta.
Mm-hmm.
Hann bara, já.
Já.
Það gengur bara vel.
Já, hefur verið duglega að halda sambandi við fólkið úti?
Já, og foreldrar mínir eru að koma oft hér í heimsókn og eru þeir bæði eftirlaun svo það sé öldara og botnin mun fara alltaf í sumar til Póllands
mm-hmm.
og eru hjá þeim svo þetta er, já, við erum í mjög góð sambandi.
Og verður kannski
reyndar hef ég ekki, varum enda hugsa það hef ég ekki farið til Póllands yfir jólin bara mjög lengi.
Já.
Ég veit ekki af hverju, það var einhver með auðveldara að fá mamma og pappa hér.
Já.
En ég held við ætlum að gera það núna í desember.
En hefurðu haldið í pólskar jólahefðir? Helstu íslensk jól?
Nei, reyndar ekki. Ég er alinn upp katólsk en er ekki skrá í kirkju núna, skráði mig úr.
Mm-hmm.
Og mér finnst bara maturinn pólskur jólamatur ekki góður.
Nei.
Svo ég
er að fyrir hryggin.
Nei, reyndar ekki. Við erum alltaf með rjúpur svo ég er meira hrifin að gera svona eitthvað. Ég geri reyndar alltaf svona villi sveppasúpu sem mamma gerir. Svo við erum svona að blanda.
Já. En það gerist nú alla íslenskara heldur en rjúpa. Anna, já. En þú veist eins og jólasveinarnir íslensku, komu þeir heim til þín og svo leiðis það.
Já, já. Mm-hmm. Já, já, mér er að segja hundur fá stundum líka.
Já.
Gjafir frá jólasveininum.
Já.
bara en haldið upp
á jólasvein sem er í Póllandi 7. desember?
Nei, ég held að ég reyndar þegar við vorum nokkrum sínum í Póllandi, ég meni ég fór oftar, ekki fyrir jólin en aðeins fyrir jólin og þegar það fór, við vorum í Pólandi það fyrir einhvern bönnum minn fjá pólska jólasveinu 7.
Mm-hmm.
bara svona aukalega, ég held að það væri bara alltof mikið ef það er bara íslenskir og pólska og svo einu sinni vorum við yfir jólin á Spáni og það kom spænskur jólasvein, það var bara alveg allt í rúgli.
Má ekki ofdegur.
Það var bara gaman. Já.
Eitthvað sem að hérna, einhver áskoranir eða eitthvað sem hún lendir á þegar hún flytur til Íslands sem að kannski fannst þér erfitt og myndir vilja fá aðstoð við eða ráðfæra öðrum hvernig átt að fara að þessu eitthvað sem þú myndir gera öðruvísi þegar þú flytur til Íslands?
Ég held að við vandaði bara víni til að byrja með. Ég var bara svo aleinn og kynntist einhverju fólki í tengslum við íslensku nám. En það var einhver minn fór aldrei lengra og það var þetta sem ég var mjög pyrrandi ofta. Þú ert frá Pólandi, heyrðu, ég þekki einhverju konu frá Pólandi, viljið þið ekki bara vera vinkonur? Það virkar ekki svona.
Nei.
Það sem við erum frá samanlandi þýr ekki að við erum strax vinkonur eða vinir.
Nei.
En svo eins og held ég allt, svona, allt bara svona vináttu að það tekur líka tíma og svona og ég bara í góðum svona vína hópi núna.
Mm-hmm.
Reyndar ekki margir Íslendingar í þessum hópi, en einhverjir. Einhverjir, svo já. Ég held að þessi svona maður upplifa sig svolítið svona einangraður og en ég bara held að það þarf strax að fara í yfirleitt erum við einhver áhugamál frá heimendur sem við vorum að stunda í heimalandi. Þó ég held að það sé bara mjög gott leið bara að halda með þessu áfram, það kemur það smátt og smátt.
En finnst þið líka að vera kannski meira úrræði í dag, það sem að fjöldin innflytjenda er nú meiri en það var áður, að það eru alls konar hittingar og svona, eða finnst þið ekki að það mikið um það?
Já, og þú veist, og ég held að líka einhver megin, ég ekki alveg sammála að búa
það.
Það sé með einhverjum markmiði.
Við heyrðum ekki alveg hvað þú sagðir.
Það datta þessu út, það komið aftur.
Ok, æ. Þarna, já, hvað er, byrja bara.
Já.
Núna datti ég út.
Já.
sem sagt, það held ég. Það eru fleiri og fleiri félög. Eins og women, það er mjög gott svona byrjunapunktur. Og ég held að fólk þarf líka svona sína frumkvæði og ef mér finnst að það vandar eitthvað þá bara getur líka haft samband við okkur, við getum aðstofa við hvernig á að stofna félag eða hvernig á að gera eitthvað í þessum málum. Svo, já. Ég held að fólk núna sinnir meira frumkvæði.
Velta fyrir okkur sko Kládía hefur verið að vinna með fyrirtæki hérna í bænum þar sem að til að reyna að finna og setja upp lista fyrir starfsfólki að verðlendum uppruna hvað í boði félagslega fyrir
fullorðna.
Sko. Það upplýsingar alla tómstundastarfsemi fyrir börn er eiginlega allstaðið. En fullorðni er alveg, já ok, ég er bara skotfélag hérna, ég hef þess ekki að því og get ég þjálfa þetta og veri í þessu.
Það er leikfélagið eða björkunarfélagið eða þú veist, Rauðakrossin eða þú veist, gangi golfklúbin, whatever, sko.
Og svo líka, ég er í hópi í stjórnvísi sem er hérna, sem tengist fyrst hópur var kallaður núna síðast ári ennþá faghópur málefni erlenda starfsmanna á Íslandi. Núna ætlum við að breyta nafn og verum fjölbreytileika og inngildingu á íslensku vinnumarkaði og þá eru sem sagt aðilar úr alls konar sem sagt háskólafélagi og þú veist eitthvað fólk sem að pæla og mítum þessi vinnustaða líka menningu þar sem erum með fólk sem ekki bara íslensk. Og tólum við að mitt núna bara í gær vorum að fundi og vorum að tala en mitt, hvað þýðir það, þú veist, til dæmis þegar við erum að skipulega vinnustæður skipulega áshátið. Er það bara íslenskir hérna, starfsmenn sem fara á þennan viðburða því erlendir viti ekki hvað það er og af hverju. Svona Svo við þurfum að gera eitthvað til að allir finni velkomnir en svo líka inngilding þegar við erum að bjóða kannski einhverju hópi erlenda starfsmanna til að vera við skipulagningu.
Mm-hmm.
Því fólk þarf að hafa hlut í skipulagningu eða í að gera hlutir til að finna fyrir að við erum hluti af heila samfélagin.
Ég held að verð líka fyrir mér bort að þú veist svona félagasamtök eins og bara þú veist Kívanis, Lions leikfélög út á landi eitthvað svona sko séu líka fatta það að þau þurfi líka að vera sýnileg fyrir þennan hóp fólks
það ekki sjálfgefið fólk veit ekki endilega á því
Nei, einmitt, og hvað tilgangur og, og af hverju við að gera það og stundum bara ekki eitthvað sérstakul þingalgur tilgangur en við erum bara hópur af kvenna sem að hittast og, og erum kannski að safna einhverjum fyrir einhverjum málefni eða, eða eitthvað annað. Svo já og ég tók líka eftir þegar við byrjum að vinna hér í Ráðgjafarstofu að á Íslandi svo sterk þessi svo kallaðu þriðja geirið hérna, sem sagt félagasamtök til dæmis með aðstoð við fólk sem eru í krabbameinsmeðferð svo ljósið en
Nú dettur aftur út hljóðið
Af hverju?
Já, nú komum það aftur inn Já, þessi félagasamtök
Já, félagasamtök sem sagt að að bjóða mjög þúst, góða tjónust og ég sjálf hef notað hérna, til dæmis tjónust úr ljósið eða krafts eða sorgamistóðina en oft tjónusta bara fyrir Íslendinga eða þúst, á íslensku.
Á íslensku, stundum, já.
Já, stundum finnum við eitthvað svona smá texta á ensku en félagið en ekki meira. Svo ég held að, og þetta kemur óruglega, smátt og smátt að þau myndu líka fatta að því þau eru kannski fá fjármagn
Ég held að sé alveg áhrif sko, hjá þessum félagasamtökum það kannski bara ekki meðvitund það að það þurfum að gera aðeins meira til að fá þetta fólk sko, þá
yngjöndum með Já, við vorum með þetta ég var í samstarfi við Þroskahjálp fyrir 2-3 árum þau fenguðu mitt styrk frá þróunarsjóði innflytjendamála að því þau hafa samband og sagði bara við erum bara með þessi félag sem bara mjög sterk og vinna í málefnum hérna, fallafólks og en við heyrum aldrei frá innflytjendum eru enga eru ekki að falla innflytjendur til svo þau ákveða að gera kýninga vídeo sérstaklega fyrir foreldra falla barna á mörgum tungumálum svo eins og segi, það að koma svona smátt og smátt held ég
En hérna erum við búin að tæma spurningalista?
ég held að við séum bara svona síðustu tvær eitthvað sem þú myndir breyta til að einfalda fólki að setjast að á Íslandi?
Breyta? Ég held að við þurfum auðvitað að halda áfram að vera með ráðgjafarstofu á Íslandi, fyrst og fremst. En oft að fólk fá einhvers konar svona welcoming package eða ég veit ekki hvað formi þá að gera því, þú veist, ég segjum eins og bæklingar og úreldir en að fólk viti þegar þau koma, herðu, þessi skrifstofa og það getur þú fengið alla upplýsingar og sumir og ég veit líka að fólk kemur hérna, mismunandi upplýst sem sagt á staðinn og fólk hefur mismunandi áhuga á að vera hluti af samfélaginu sem líka í lagi og svo mér vilja bara koma hér og vinna og svo fara einhver annar staðar. Það bara svona. En ef fólk kemur með fjölskyldur og sérstaklega fjölskyldur með börnum, þá það held ég mjög mikilvægt að fólk strax með allt á hreinu.
Bara ná til fólks og upplýsa vel.
Já. Ég held það sé aðalmálið.
Og ef þú mættir breyta tveim hlutum við Ísland? myndirðu gera það og hverju myndirðu breyta?
Ég myndi eitthvað að vinna með veður Holborgsvæði sérstaklega
Ég þetta fyrir þessi margir Íslendinga samanlegaðir þar sko
Já, samsett við getum ekki kvarta þess, síðast 2-3 á og ég hef reyndar oft ekki verið á Íslandi í sumar svo þetta kannski trubla mig ekki svo mikið en ég eins og síðasta sumar það var alveg fínt og líka núna finnst mér samt það var, gæti verið svona aðeins meira sól hér á Holborgsvæði Og okkur fannst það mjög ósengjalt að hérna Akureyri í Östurlandi alltaf með sól og ekki við.
Það var líka bara í allt sumar.
Já.
Fannst það saman hér hér, það var alltaf rikning. Jesus.
Ég myndi líka færa Ísland aðeins nær Evrópu.
Já. Þessi... Landfræðilega og...
Já. Bæði. já.
Já. Eitthvað sem þið langar að segja lókum?
Bara takk fyrir mig og það mjög gaman, ég var ekki alveg viss hvort ég, hérna, ég eins og ég sagði fyrst, ég ætla rúglega ekki tala mikið en svo bara, ég blaðar að þann tíma takk fyrir og
takk kærlega fyrir að spjalla við okkur
takk sem leis